L'hépatite, c'est une inflammation du foie qui va entraîner une destruction des cellules du foie. C'est dû
hépatite et banaemi sin fe fogo fogo be funu no be kestaba buye ka fogo fogo ere be chie abe soro banakise de fe mimeta hake duru nyogonana na be wele ko a b c d ani e ulu ere chela sabade la halia ga gele ko sebe o mi ere be kestaba buye ka se ka fogo fogo bomba na bla mogola o sabae b c ani e
ni bana ita masere jume unde
bana in ko ni be mogo mine mauta don o yoroni be ko hepatite do abedamne kanene kari mogola ka ifari be dimi ka senge bla ika sigira la mogo ni dogotoro be adamne na be ku ko no ko sumaya bana de bila doko kun kelen ko fe fukata se kletama ubaye ki inye jema yoro obe yele maka kenere mogo mai o wati de la mauba don ko bana in yiso
yali abseka yele mama afewa
abe yele ma ina fo hepatite a alebe yele mani e bana kise kunu o kelen de hepatite e tai nga be se ani de o koni be soro chen mso ya sirafe joli sirafe keren keren yala ba ani de ta fan fe lala
neko abse ka furake wa
bana kise a ani e ulu koni be se ka furake anongonina nga afura were ya sta ka se ka nogoya afura songo ka gelen ko sebe ibe se ka nogoya kalo saba kono nana nga virus b ani se o koni la halia ka gelen ko sebe ulu be do ma fari ko lo yere de la dogotoro be no mi me se ka ni bana nunu ko yasa ukana jense maufarila virus b o fura kise songo beta wa mwa anina nina bibina nga jamana nyemogo ulu e dota fura be soro keme woro nyogonana mi e hepatite c tai o songo beta wa mwa anitulula wa mwa anishegi yasa ka se ki tanga ka bo bana ina hepatite a ani b fika bese ya sabati sisa b c ani d iki tanga minona bebe barake ni mine munuye ani fana iki tanga fana chen muso ya na sirafe
pour couper les ongles avec les coupes ongles donc ils font ça pour chez plusieurs personnes donc il faut éviter ça.